E-Beam, Eesti juustutegija.
Tervitus ja kõigile raadiokuulajatele. Oma lugu on eetris ja alustamas 2019. aasta hooaega. Ja mul on väga hea meel, et nii nagu uus aasta kingina nii mulle saate tegijana kui ka saate kuulajatele on siis nüüd õnnestunud kinni püüda see mees, keda ma olen siia saatesse ammu tahtnud saada, aga sageli on probleemiks selleks, et see, et meil ei ole ühtegi raadiostuudiot teisel pool maakera, et Indrek Kivimäe kinni püüda. Nüüd siis aastat vahetus Paides, tere Indrek!
Tere!
Kui sina kunagi läksid sinna välismaale tööd tegema, siis mina arvasin, et see rännuhuvilise inimesed, kui sa käid vaatad siis maailma ära ja tuled tagasi. Aga nüüd on ikka väga kaua vist. Kui palju aastat sa oled juba kodust ära?
Pea 15 aastat, jah. Et kindlasti algul oli rännukihk, aga eks inimene on harjumustori ka ja väikest viisi nagu rutiini sattunud, aga ei, et senikaua kuni töö on huvitav ja nagu toidab meeli, et siis senikaua ma jätkan.
Kas ütle päris ausa, kas siin natukene seda teemat ka, et võibolla tulekski koju ja kuulaks 365 päeva aastas armast eesti keelt ja vaataks õhtut ja aktuaalset kaamerat aga lihtsalt sa oled harjunud elama hoopis suuremate rahadega.
Ai, see on muidugi hea küsimus. Noh, ütleme nii, et raha mängib kindlasti meie elus rolli ja kindlasti on see üks pidepunkt ka, aga noh, töö isenesest on huvitav, et kuna iga projekt on erinev ja põhimõtteliselt on nad erinevates kohtades ja see nagu mulle meeldib, et eks mul isa ema ütlesid elu aeg, et ma olen nüüd ka natuke nipernaadi tüüpi inimene, et kes sellele võtab oma seljakoti ja kepi kätte ja rändab edasi järgmisse kohta ja võibolla sellepärast.
Et sinust on siis saanud nüüd ikkagi täiesti professionaalne laevaehitaja. Sa kõige pikema aja oma elus üldse kõikidest asjadest ettevõtmistest olid teinud laevaehitaja tööd.
Tegelikult kui nii võtta, siis jah, praeguse seisuga küll. Et eks neid ameteid ole peetud igasuguseid.
Millal sa aru hakkasid saama, et ongi nii läinud, et sellest avantüürist ongi tulnud see lugu, et sinu töö ongi tegelikult hoopis see?
Vaat ma ei tea, et noh, ütleme nii, et pärast seda väikest eksisammu oma elus, kui ma siin Paides linnapea olin, et siis pärast seda mul oli vaja nagu kuidagi nagu saada eemale sellest kõigest ja see tundus nagu suht nükene ahvatlev võimalus olema, aga kuna ma olin ülikoolis õppinud samamoodi tehnilisi alasid ja käeline tegevus oli minu jaoks täiesti okei, et siis ütleme nii, et see oli nagu heade juhustu kokku langemine, et sellepärast, aga noh, et hiljem ta muutus nagu juba professionaalseks tööks.
Sa oled minu silmis, ma tooksin kaks omadus veel, üks asi see, et mulle tundub, et sa oled suhteliselt tugeva närviga inimene, et noh, igasuguse suvalise jama peale kindlasti endast välja läheb. Ma üldse ei teagi, milline see välja näed, kui see endast välja läheb, pole kunagi näinud. Ja teine asi, mulle tundub, et see pole kunagi ühelegi inimesele nagu tahtlikult halba tahtnud teha või kurjuses teha. Sa sattusid see linnapeana sellesse olukorda, kus täpselt samamoodi olid sa kõikide vastu hea ja avatud ja lahke, aga siis tulid need poliitilised mängud ja mulle on kogu aeg tundunud, et see kommentaar, mis sa praegu ütled siia mikrofoni, sa oled ilma mikrofonit kümneid korda jõudnud, et see oli vist see koht, kus sa elus ikkagi tõeliselt tundsid, et nüüd ollakse sinu vastu nii ebaõiglaselt kui võimalik.
Tegelikult päris aus oli...
Sa olid ikka haiget, et päris tõsiselt, mulle tundub küll kohe.
Ei, ma võin öelda seda, et pigem mulle meeldiks see, et kui keegi arvab, et sa oled kehva inimene või kehva mees või teine või kolmas, et siis tule ütle seda otse näkku, aga selline kõige õudsam on see, et kui siis nina eest tehakse nükkest moosinägu ja kõik on nõus ja oi kui tore ja nii kui sa selja keerad ja enda selja taga siis ukse kinni paned et siis järgmisel hetkel tunned, et keegi on virutanud sulle noa selga. Ja noh, sellised ütleme nii, et ilmselt minule ei sobi need poliitilised mängud, et ühel päeval on üks pruut ja teine päeval on teine pruut ja siis me käime koos ja siis me ei käi jälle koos ja et seal samas see ei ole nagu päris see, mis mulle nagu meeldiks.
Sul on see spordimehe vaim ikkagi vist sees, et lõppude lõpuks mõõdetakse tulemus ära ja siis see tulemus on ja ei ole niimoodi, et pärast tuleb välja, et keegi on tõlgendanud, et sinu tulemus on 5 korda vähem ja see vend, kes võistlusele viibinudki, see tegelikult võitis. Ja. Mina tean siin kõigepealt sellest ajast, sa juhtisid ujulat, ma mäletan siin, ja sa olid selline spordimees ikka. Kas oli nagu poisikeses peale oli tunda seda, et sul on füüsilised eeldused teha ägedamalt?
Jaa, seda kindlasti, et eks me juba, meie vanuseid lapsi, et meie majas, kus me elasime Paides Aiavilla tänaval, et seal oli meid niisugune 10-12 last, et ja kui ma nüüd hästi mõtlen, siis äkki sellest 10-12 lapsest üle poolte jõudsid lõpuks Tallinna spordiinternaat kooli. Et noh, võibolla see ütleb midagi, et kõik olidki nüüdsed spordilembelised ja eks me seda sporti tegime siin maast madalast juba esimestest klassidest peale. Et meil oli selline vägev klassijuhata Aino Simpson, kes ise näitas kõik asju ees ja oskas nagu need poisid ja tõrukud kõik nagu hüppama ja jooksma panna ja hilisemalt tulid need kehalise kasvatuse õpetajad, kes oskasid nagu selle õige koha üles leida ja et jaa, spordiga ma olen ikka juba päris maast madalast tegelenud.
See annab alust arvata, et võibolla oleks pidanud tulema siis ikkagi midagi väga suurt ja ägedad kuskilt ja siin on ka mingisugune katki jäänud tee, aga me kõikid nende teeõppide juurde jõuame tagasi, kui me alustame kõigelt ikkagi sellest, et sa oledki ikkagi päris Paides, ikka siin samas meie raadiomaja kõrval haiglas sündinud mees.
Jah, ma olen Paide poiss, Paides sündinud, Paides kasvanud, vahepeal ära käinud ja siis otsaga jälle tagasi.
Vanemate tegevus ala?
Ema töötas haiglas, oli medõde ja isa oli, kuidas ta selle sanitaarepidemioloogia jaamas oli osakonna juhata, siin samas üle tee kohe, kui see taknast välja vaadata.
Lasteaias ka käisid või?
Jaa, ma käisin Paides, käisime algul Rüütli tänava lasteaias, aga siis kui, võt nüüd ma võin natukene eksida, aga ma arvan, et siis kui meie käisime seal lasteaias Rüütli tänava, siis sellel ajal sai valmis see kesklinna lasteaed, mis nüüd ilmselt on tehtud. Enam seal lasteaed ei ole, nüüd on seal mingi...
See on siin samas...
Jah, siin Pärnu tänava ja Väike tänava vahel, et siis me kolisime nagu seal Rüütli tänava lasteaiast, kolisime nagu siia kesklinna lasteaed.
Aga... Ja kooli läksid kuhu kooli?
Kooli läksin Paide esimesse keskkooli, mis on nüüd siis ilmselt Hammerbecki põhikool.
Ja te tahad on kõik muutama, et praegu on just see hariduse pööramise aeg, kus tuleb kõik asja meenutama hakata.
Jah,
et kus midagi oli. Siit tuleb mõni klisee küsimus, et mitmenda klassine kiitus kirja said?
Oi, ma ei tea, kas mul kiituskirja on üldse olnudki. Ei, vist kiituskirja ei ole. Üksikutel, tänapäeval minust antakse, tol ajal ei antudki sellised kiidukirju, et ma tean, meil lastel on nagu aegalt üksikutes õppainetes on antud nagu kiituskirju, aga ei, minul kiituskirja ei ole olnud.
See tähendab, et esimese klassis sa oled peaaegu kõik, et siis ei olnudki nii korralik poiss, nagu võiks praegu see olek võrge arvata või?
No ei, eks meil oli, noh, ütleme nii, et meil oli hästi palju igasugu muid tegemisi ka, et energiat ja ilmselt üle ja ju siis see tunnis oli ka see rahutus, et noh, ma arvan, et nagu eeskujulik õpilane või hoolsus või see pole mul kunagi viis olnud, et siuke pigem 3-4 kanti, et tegemisi oli palju, ei püsinud paigal.
Kes sinu spordi tegemisel, see spordis me peame nüüd nagu pikemalt rääkima kohe, kes sellele aluse panijad tulkas siin oli?
Me käisime, nagu pärast kooli, siis Tamla Rein oli selline kehaliskasvatuse õpetaja, kes kutsus meid nagu trenni me käisime veel teises klassis, käisime võrkpalliga mängimas, aga millegi pärast ma ei tea, see võrkpall jäi kuidagi, minu puhul jäi see võrkpall soiku, et minu parim sõber, tema jäi võrkpalli edasi mängima, aga kerge jõustükki me tegime sellel ajal hästi usinasti, et siis oli see TV10 olümpiastarti oli, et oma vanuses ma vist võitsin maakondlikud võistused ära ja kas ühel või kahel aastal ma päris täpselt ei mäleta enam. Aga see oli vist kuuendas klassis, siis kui me olime kuskil väätsal põllu peal, oli vaja nagu kaalikaid kõblata seal hirmsasti ja siis me sõbraga otsustasime, et siin on, me saime oma vaod hästi kiiresti valmis, esimese vaod ja siis vaatasime, et oi, et siin kõrval on väga nüksed rohtund vaod, et jätame paar vagu vahele, et võtame seda teemalt ja noh, kõplasime seal edasi ja pärast tuli sellest igane suur jama ja õpetaja siis küsis, et kes see vahele jätis. Noh, siis muidugi näidati näpuga meie peale ja meie siis öeldi, et okei, et teie nüüd koju ei tule, meie sõidame nüüd bussiga koju, teie kõplate need 4 või 5 vagu kahekesti ära, mis te vahele jätsite. No ja siis meil muidugi oli süda täis ja siis me seal vandusime sõbraga tulist kurja, et ei, et meie enam siia ei tule ja kuram kooli ka enam, Paide kooli ka ei lähe, et nüüd lähme tsikki. Vot seal samas väätsa kaalika põllu peal sündis siis selline idee, et nii nüüd lähme tsikki ja võtame
oma asjad. Ega see nüüd tsikki niisama ajalt saada, aga vist selliste sporditulemustega probleemid?
Tegelikult seal oli see, et me läksime katsetele, noh, seal olid katsed. Mm-hmm. Seal olid katsed, läksid tsikki kohale, tegid katsed ära ja siis katsete põhjal otsustati, keda võetakse. Ja nii ma siis läksingi
tsikki. Seal on ka eriala valik.
Jaa, aga noh, vaat Paides sellel ajal nagu korvpall ei olnud, aga kuidagi me iseenesest olime nagu hirmsad suured korvpalli huvilised ja siis läksime korvpalli eriala peale ja ütleme nii, et mina läksin tsikki, ma võin öelda küll täiesti nullist, et ja siis järgmised aastad õppisin kõik tsikis.
Ma räägi sellest spordi internetkooli elust natukene, kuidas moodi see üldse üles ehitatud oli, kuidas see päevaplaan, kuidas see õppimine ja sport vahel on arvatud ka, et ju seal see õppimine ikka spordi all kõvasti varjus oli, aga sealt on ülikooli mindud palju, nii et rumalaks ei lubatud jääda?
Ei, rumalaks kindlasti lubatud jääda, sellepärast, et seal ei muidugi kõik oli väga intensiivne, selles mõttes, et pidi päris kõva tahtijõud olema ja nagu hakkamist täis, et tegelikult me tegime 3 korda päevas trenni, noh, ütleme see esimene trenn oli rohkem nagu hommik võimlemine, aga see algas meil kuskil, kui ma hästi mäletan, äkki see oli 6:30, et siis oli selline tunni ajane, kui jooks ja võimlemine ja siis oli kool, siis tuli trenn, siis tuli väike paus ja siis oli õhtune trenn. Ja noh, vahetevahel oli ka niimoodi, et esimene trenn hakkas hommiku kell 8, siis buss viis meid Kalevi spordihalli, tegime seal trenni, tulime trennist tagasi, siis kell 11 hakkas kool. Olime koolis kuskil kell 3-4 ja pärast oli väike paus, et kus sa said siis seal oma mingeid asju toimetada ja siis kuskil kell 6 hakkas õhtune trenn kuni kell 8, 8:30 jõudsid koju, siis oleks pidanud idee järgi juba õppima, aga noh, reeglina olid sa täiesti surm väsinud ja nii sa sinna vajusid.
See tuleb nagu õudusfilmis signaali. Ütle, kas sa ikka kahetsesid ka või aru ka said, et samal ajal kui teised põõnavad siin ärkavad valjuvad uksest 4 minutit enne esimese koolitunni algust, siis lohistavad kuskil kell 1-2 juba märssi kodupoole, kõik, sel päeval rohkem kohustusi tegelikult ei ole, õppimine on, aga seda tegemata jätta, et panite nii sama, see oli tegelikult jube.
Tegelikult, ei, kindlasti mingil hetkel tundus see asi, aga ei, tegelikult jälle see oli huvitav aeg oli, võibolla mõned korrad tekkisid sellised nüüksed tunded, et ma tean, me olime Pärnus laagris ja see oli suvine aeg ja me elasime seal Pärnus staadionil, noh, ranna lähedal päris ja siis, kui väljas oli palav ilm 25-30 kraadi, meri soe ja ilused inimesed rannas kõik seal päevitavad ja jalutavad ja meie siis jooksime seal oma karvamuse 20 kilometrit mööda ranna riba, et seal oli siis jooksime äädemeste poole 10 kilti ja siis sealt 10 kilti umbes tagasi ja noh, et siis vaatasid suu vesistades neid päevitajad ja niisugused nautlejad ja mõnulejad, et siis me tegime siis ränka tööd selle ajal, siis ma tundsin küll vahetevahel, et põrgu see kõik, et tahan ka samamoodi, aga ei, see läks jälle üle.
Kuidas sa praegu vaatad, kas see oli tegelikult ju selline Nõukogude Liidu spordiloogika, mille järgi see asi toimis ja mille kohta praegu ollakse väga kriitilised ja öeldakse, et tohutult palju oli üle treenimist ja tohutult palju talente hävis tasakaalustamata treeningute kätte. Mis on sinu isiklik arvamus selles küsimuses?
Jah, ma arvan, et arvamus on kindlasti igasuguseid, aga ma arvan, et ega nüüd seal nüüd, ega need tulemused muidu ei tule ka, et kui sa seda trenni ei tee, et kui lihtsalt niisama nagu öeldakse talendi peal, talent nüüd oled mingi meeletu andekas ja talentikas, et ikka tööd on vaja kõvasti teha, et ega see päris niisama ei tule, aga võibolla selle ajal oli, noh, et ütleme, tänapäeval see meditsiin on kindlasti paremin. Ja igasugused taastusravid ja kõiksugused vahendid, mis aitavad nagu natuke taastuda sellest, ütleme selle rängast treeningtsüklist või mida iganes ja kas kui mingid vigastused tulevad. Võibolla selle ajal oli see meditsiini pool natukene niukene kehvem. Olgu, et meil oli meditsiiline järelvalve täiesti olemas, aga ma arvan, et sellised abivahendid, mis tänapäeval on ja igasugused võimalused, et see on nüüd tänapäeval kindlasti parem, et selle ajal võibolla tekisid mõningad traumad mul endal, ja näiteks põlve trauma siia maani annab tunda. Et võibolla ma ei suudetud seda nagu korralikult välja ravida, et võibolla see on see. Aga ei, treeningu mõttes ma küll ei taha öelda, et eks kõik, kes need siin on olümpiavõitjateks tulnud, et eks nad on Vene ajal minust treenima hakanud ja Vene ajal niiks üks ränka trendi teinud. Ja.
Milline Marsseli kepp sinu spordikotis üldse oli tollal? Mida sa ise nüüd ette kujutasid? Noore inimese, nagu öeldakse, võimaluste kaubamajas ja kõik on maailmas veel võimalik, kõik on lahti. See kõik ette, mis selle tulemus peaks olema.
Vata,
nägid ennast olümpiamängudel korvpalli mängimas vaimusilmas?
Vata, ma ei tea, kas ma võtta, vata, ma ei oska nagu öelda, et aga ei, eks me, noh, sellel ajal võibolla olümpiamängudest me ei osa nagu mõelda, aga näiteks siin mingi liidu noortekoondisesse või kuskile, eks need olid eesmärgid, et noh, kui sa, et Eesti noortekoondises ma mängisin, aga noh, siis kuna tulid seal väiksed traumad ja väiksed haigused, et sellepärast jäi see asi nagu poolel ja aga noh, selline eesmärk oli kindlasti, et jõuda kuskile üleliidulisele areenile, sellest, noh, see oli see aeg, kui meie käisin, noh, see oli 70 aastat, et noh, me ei osanud nagu unistadagi, et ühel hetkel meil siin sinimust valged lehvivad ja et me vaba maa oleme ja saame minna, kus tahame, et meie jaoks tundus juba ainuüksi, kui me käisime 70. lõpus, käisime Poolas, et see tundus juba selline müstika meie jaoks, et kui...
Elamus inimesi pole mitte iialgi välismaale saanud ja ei saanud ka, no, ka tulevikus, eks?
Ja kui me läksime...
Poisid käisid juba Poolas ära.
Me käisime Poolas võistustel ja ossime omale Johnny Walkeri särgid ja puukingad, siis me olime nii popid posid, et see oli nagu selline asi, aga...
No jah, aga ikkagi... see vaade, et mis sellest elust edasi on, see pikka vaade, et sul nagu sportlasena ei ole olnudki kunagi?
Ma arvan, et ei. Et ilmselt ma ei oska öelda, kas ma ei osanud niimoodi kaugel ette mõelda või vaadata, aga võibolla see kõige magusam aeg siis, kui nagu kõik hakkas juba nagu, noh, ütleme, et ise tundsid, et nagu oskasid juba ühteist teha ja tahtsid mängida ilmselt, et vaat siis tuli see üks väike haigus ja...
See ei ole väga väike haigus, see on väga
haigus. Jah, me olime liidu rahvaste Spartakiaadil, olime Taskendis ja ma ei tea, mis, noh, ilmselt siis see, ma arvan, see tuli toidust või millestki, et ma ei tea, võibolla arstid lükkavad selle ümber, aga midagi me seal valesti sõime ja midagi seal juhtus igal juhul nii, et ma ei tea, kas see nüüd päris kollatõbi oli, aga veri hakkas sisse ära üübima, et ja siis siin oli päris niisugune karmid olukorrad, et ja siis öelda, et ei tohi enam niigu pingutada ja õieti sporti teha ja noh, vaat siis ta jäigi mul niigu soiku, see oli kuskil 70. lõpus, nii et
kui ma tsikki olin, lõpetasid ära?
Tsikki ma ära ei lõpetanud, sellepärast, et mulle tundus niigu see mõtetuna sõita Tallinna Paide vahet loksuda siin püsti jala peal kogu selles bussis, et kui sa enam niigu sporti ei saanud teha õieti, niigu ütleme täispingega, et siis ma arvasin, et mul on mõtekam siin Paide kool ära lõpetada, et noh, eks Paides mängisime siin korvpalli küll, aga noh, need koormused ja need mahud olid ikka kordi väiksemad kui see, mis meil ütleme siis tsikis oli või kui siis, kui ka ütleme liidumeistrivõistlustel mängisime, et need olid hoopis teised suurused.
nüüd on see koht, kus võiks natuke muusikat mängima panna ja kuulates seda tsikiaakses päevakavas, mul tegib selline väike hirm, et kui see oli just see aeg, kus mäleta kuskile ajalehes kirjutati, et ärge hurjutage neid noori, kes rockmuusika vastu huvi tunnevad, et pange parem tähele, et nad on nagu elavad entsüklopeed, kus inimesed on sellised faktid endale sisse saanud, kui vaatan praegu Andres Põllu peale selle ajast ja poissed, selge, kus see tuli, kes siis üleendelus edasi pani, see on praegu ju päris entsüklopeed. Aga kas spordipoistel vist ei jäänudki selleks aega või kus oli? Muusikat kuulasid ikka?
Kuulasime, just Siki ühikas ma tean, et esimene vinüülplaat, mis ma ossin, oli Queen'i plaat Bohemian Rhapsody. Ossime mustalt turult ja maksime meeletud hinda selle eest, aga...
See, kas see oli single või see suur plaat ikka?
Suur plaat oli, täis plaat oli.
See on see Night at Opera.
Jah, Night at Opera, jah. Selle ossime ja siis meil oli... ma võin nüüd valetada, mis gramofon see meil oli. Ja siis seda me lindistasime siis... kõikidele võimalikele tuttavatele ja muidugi väikese teatud tasu eest, nii et ühesõnaga meil oli vaja see plaadi raha kuidagi tagasi saada.
Sai tagasi.
Saime tagasi ja mitmekordselt.
Nii, aga mis me see plaadi kord käima paneme?
No ma arvan, et ma tahan olla vaba.
I want to break free.
Jah, I want to break free, jah.
Thank you.
E-Beam, Eesti juustutegija.